Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dakwah Ahlus Sunnah, dakwah ila Allah adalah merupakan tugas mulia para nabi Allah dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka diamanai dakwah terhadap kaumnya. Dan seperti itu juga rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga demikian diamanai risalah untuk mendakwahi kaumnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul terakhir penutup para nabi pun juga demikian. Diamanai risalah oleh Allah, mengemban risalah beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada umat ini. Dan itu yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu thaghut. Dan sungguh kata Allah, aku utus di tiap-tiap umat itu seorang rasul. Yang semua rasul-rasul Allah itu sepakat berdakwah kepada kaumnya, kepada umatnya. Itu yang diseru pertama dan paling utama adalah anibudullaha wajtanibut thaghut. Agar beribadah kepada Allah murni, mentauhidkan Allah jalla wa'ala dan menjauhi tauhid. Segala yang diibadai selain Allah itu tauhid. Kullu ma ubida min ghairillah fahuwa tauhid. Segala yang diibadai selain Allah dia tauhid. Dan rasul-rasul Allah semua sepakat menyuruh itu. Agar murni beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi tauhid. Oleh karena itu, maka Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kata Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah, aku berdakwah menuju keridhaan Allah, menuju kecintaan Allah, menuju ke surga Allah. Ala basiratin, di atas ilmu, ala ilmi, ana wa manittaba'ani, kata Rasul, saya dan yang mengikuti saya. Artinya zat da'iyah, bekal seorang da'i dalam berdakwah itu yang paling utama dan pertama adalah ilmu. Ilmu di ilmu agama Allah itu bekal yang paling pertama dan paling utama untuk berdakwah ila Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena sudah digariskan oleh Allah. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Artinya siapapun yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, wajib di atas ilmu. Ala basiratin tadi. Makanya tema yang diangkat, aku titipkan dakwah ini di pundakmu. Maksudnya artinya anak-anak kita ini harus betul-betul dibekali ilmu yang kokoh, yang kuat, imannya, ilmunya, amalnya itu yang kokoh, tangguh, dan ini tugas utama yang wajib adalah orang tua masing-masing, dan orang tua akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena anak-anak kita ini punya hak. Berarti kewajiban kita kepada anak-anak kita yang wajib kita tunaikan. Apa itu? Mendapatkan pendidikan ilmu yang benar. Mendapatkan tarbiyatul din yang sahih. Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah ini yang wajib kita didik, kita ajarkan, kita tanamkan dalam kolbu-kolbu anak kita, dalam mendidik anak-anak kita itu tiga pilar ini. Sehingga mereka meneruskan tongkat estafet dakwah dari orang-orang yang sudah berumur, dari orang tuanya masing-masing, dengan berbekal ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu al-kitab wa sunnati ala fahmi salatil ummah. Itu zatul da'i, bekal seorang da'i dalam berdakwah yaitu. Bagaimana sekarang upaya mengarah ke sana? Bagaimana sekarang program, kiat, dan segala macam bentuk usaha dan upaya maksimal untuk mengarah ke sana, mengarah pada satu titik, yaitu agar anak-anak kita kelak berdakwah di atas sunnah, di atas al-haq, menyeru kepada Allah dengan ilmu, di atas ilmu Al-Quran dan sunnah, di atas pemahaman salaful ummah kepada umat ini. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, kita sebagai orang tua harus meyakini bahwa hukum mendidik anak-anak kita ini wajib bagi kita sebagai orang tua. Itu diyakini dalam kalbu kita yang paling dalam dan diterapkan dalam praktek kehidupan sehari-hari dalam upaya mentarbiyah anak-anak kita. Itu dulu. dan kita cintai ilmu agama yang mulia ini, dakwah yang suci ini, kita cintai sebagaimana kita cintai anak-anak kita karena Allah. Agar supaya kita maksimal dalam mengupayakan tarbiyah anak-anak kita di atas landasan kitab Sunnah tadi, ala fahmi salafil ummah. Man ahabba syai'an, kata pepatah Arab, yas'a ilaih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan berusaha untuk mendapat itu. Kita cinta terhadap ilmu agama Allah, kita cinta terhadap Al-Quran dan Sunnah, kita cinta terhadap dakwah yang mulia ini. Sebagaimana juga kita cinta terhadap anak-anak kita karena Allah, maka berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Para ulama salaf, mereka mengajari anak mereka sholat ketika anak-anak mereka tahu mana kanan dan mana kiri. Karena mereka sadar bahwa itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini koreksi total bagi kita. Koreksi total bagi kita terkait tarbiyah pendidikan anak-anak kita. Adapun mudarrisin, mudarrisat, ma'had, pengampu dakwah, pengampu madrasah yang ada di daerah-daerah yang ada ini, mereka adalah pihak yang berta'awun. Pihak yang berta'awun, yang bertolong-menolong terhadap kita sebagai orang tua dari anak-anak kita. Adapun hukum asal yang wajib adalah kita sebagai orang tua, dan kita yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, anak-anak kita ini aset kita termahal. Yakini bahwa ini tanggung jawab kita akan pendidikan anak-anak kita. Yakini bahwa anak-anak kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang syar'i. Jangankan kita, nabi-nabi Allah itu juga berdoa dan mengharap kepada Allah agar diberi keturunan yang baik untuk meneruskan tongkat estafet dakwah abinya, ayahnya. Seorang nabi kalau kita berbicara masalah ayat atau hadis yang sahih terkait keutamaan menjadi anak sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, itu banyak. Dan keutamaan yaitu diberi rezeki oleh Allah anak-anak yang berilmu banyak, yang berakhlak mulia. Artinya ini sesuatu yang makruf dan maklum di darurat. Siapapun dari kita yang diberi rezeki oleh Allah anak keturunan dan menjadi anak yang soli dan solihah, itu mesti senang dan bahagia. Serendah-rendah ilmunya dalam agama Islam, orang tua itu ketika Allah memberikan hidayah kepada anaknya dan taufik kepada anaknya untuk menjadi anak-anak yang solih dan solihah, diberi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bahagia orang tuanya, senang. kepada Allah. Nah, mungkin mereka menyesal atau tidak suka atau membenci ketika diberi oleh Allah anak yang soli dan solihah. Hanya orang-orang yang belum paham dan mungkin tidak mau paham, tatkala anaknya itu di atas sunnah, orang tuanya tidak setuju. Dengan berbagai macam bentuk komentar yang tidak baik, karena tidak paham, belum paham, atau mungkin tidak mau paham. Namun di hati kecilnya, cahaya fitrah nur yang ada pada orang tersebut, dia senang. Senang. Kalaulah dihadapkan dua anak orang tua tadi itu, yang kurang suka kepadanya anaknya yang di atas sunnah, dihadapkan dua masalah, anaknya masing-masing. Coba, suruh jujur dalam menghukumi dan memilih. A dan B. Allah karunia dua anak, misalnya A dan B, sama-sama lakinya. Yang A ini masya Allah, ibadahnya kepada Allah, nah, taatnya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kedua orang tuanya, sunnah-sunnah diamalkan, belajar ilmu agama Allah dengan benar, terus istiqomah di atas sunnah, di atas al-haq, terus ini yang A ini. Yang B asal-asalan, mungkin dia sekolah umum, pergaulannya pergaulan bebas, ibadahnya juga asal-asalan, ke orang tua pun tidak setaat anak yang ada di tahadol, suruh menghukumi, lebih suka dan lebih cinta kemana? Jujur, fitrah yang menghukumi dia, yang menjadi hukum karena keawaman dia. Ketika fitrahnya masih lurus, orang tua ini jelas akan memilih yang A. Yang A bisa beribadahnya rajin, taat kepada orang tua betul-betul, kemudian tidak biasa nongkrong-nongkrong di jalan, begadang di jalan tidak ada gunanya. Tidak mau dia. Dia tahu, dia paham. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Paham. Anak yang A tadi, nah, tidak kelihatan di layar-layar tancap. Dicari mulai dari awal sampai tutup layar tancapnya, kok tidak ada anak yang A ini. Keramaian yang begitu ikhtilat, laki perempuan campur baur, tidak ada yang lain di situ. Sepeda motoran biasa jalan, pulang pergi taklim atau apa yang baik, atau kerja yang halal apa, aman yang lain, sendirian. Tidak membenci perempuan yang bukan mahramnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang B, hura-hura, layar tancap baru belum mulai sudah di dalam. Jangan tanya istilah itu apa. Dan seterusnya dari pelanggaran-pelanggaran syar'i yang itu akan membuat sumpah dan sedih dan susah orang tuanya. Dan tidak mungkin orang tua yang fitrahnya jalan, fitrahnya baik, akan menyatakan anakku ada dua, A dan B. Terus nang saja, anak suka yang B. Tidak mungkin. bulan larut malam. Bahkan sebagian sampai di rumah sudah teler. Apanya yang mau dibanggakan? Itu dia akan nolak. Maka ini suatu ibroh, pelajaran bagi kita, agar kita betul-betul menjaga aset ini yang telah akan meneruskan tongkat estafet dakwah yang sedang kita jalani ini, yang harus lebih kokoh upayanya, kita lebih kokoh imannya, ilmunya, amalannya. Karena semakin ke depan waktu ini semakin fitnah, semakin dahsyat. Kan iya? Semakin dahsyat. Zaman terus ke belakang. Terus. Sampai Rasul katakan innal islam bada ghorib fa bada ghorib nam fatuba fa ya'udhu ghoribun fatuba lil ghuraba. Islam ini kata Rasulullah datang dari keasingan. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang demikian rusak akidahnya, akhlaknya, manhajnya rusak, Islam turun di kala itu sehingga ghorib, asing, dan nanti akan kembali kepada keasingan kata Rasul. Fatu balil ghurba, berbahagialah orang-orang yang asing. Siapa mereka yang asing? Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas, orang-orang yang terus mengadakan perbaikan dan berbuat baik ketika orang lain pada rusak. Akhlaknya sudah rusak, manhajnya rusak, akidahnya rusak, dia tetap kokoh di atas akhlak yang mulia, di atas manhaj yang sahih, di atas akidah yang sahih, di atas sunnah. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu bekal yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita adalah tahsil wa tahsilil ilm. Tahsil, jadi anak-anak kita betul-betul tahsil asal, jadi betul-betul kokoh, kokoh hujahnya, kokoh dalilnya, kokoh imannya, kokoh amalannya, wa tahsil, dan menghasilkan ilmu yang betul-betul manfaat, betul-betul nafik. Itu untuk bekal dakwah dia. Oleh karena itu, yang kedua, ketika kita meyakini bahwa ini kewajiban orang tua masing-masing, dan kita berupaya bagaimana anak-anak kita supaya mendapatkan tarbiyah yang sahihah, yang benar, nabawiyah, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, itu upaya maksimal dalam bab ini, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, seperti Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Rabbku, berikan aku, ya Allah, dari sisimu anak keturunan yang baik. Anak keturunan yang baik itu anak keturunan yang akhlaknya baik, adabnya mulia, anak yang solih, solihah. Nah, itu keturunan yang baik. Dzurriyatan thayyibatan. Waladan mubarakan, taqiyan, solihan, radiyan. Kata Al-Marudi dalam tafsirnya, anak yang mubarakan, yang diberkahi oleh Allah, anak yang takwa, anak yang soleh, anak yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu laki maupun perempuan. ini yang dimohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, baru setelah itu upaya agar anak tetap berjalan di atas tarbiyah tadi. Makanya diperhatikan sekian perkara agar anak ini tidak terkena virus dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang merusak tatanan tarbiyah yang sedang dibangun, dibentuk ini di atas tarbiyah nabawiyah yang sahihah ini. Nah, bagaimana upaya itu dan kiat-kiat itu sehingga dia betul-betul terus menjalani nuntut ilmu ini sampai pada tingkatan dia terus dewasa terus dan seterusnya terus kokoh sampai akhir hayatnya sembari berdakwah dengan ilmu tadi, berarti dia harus menyiapkan buat anak-anaknya teman-teman yang soleh, yang solihah. Di persiapan itu salah di dalam memiliki teman untuk anak-anak kita, atau kita lalai kurang perhatian sehingga anak-anak kita bergaul dengan pergaulan yang salah, bukan anak-anak yang solih dan solihah, bukan anak-anak yang baik agama dan akhlaknya, maka kita orang tua punya andil besar dalam merusak anak kita. Ini yang harus kita camkan. Jangan anak-anak kita terus disalahkan. Jangan terus anak-anak kita terus diintimidasi. Kita koreksi. Bukankah Syekhul Islam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa mayoritas kerusakan anak itu ja'a min kibalil abad. Mayoritas anak-anak kita rusak itu karena orang tuanya. Mayoritasnya. Koreksi. Antum telah membiarkan anak-anak antum bergaul tanpa batas. Antum tidak peduli kepada pergaulan anak antum. Antum kurang perhatian kepada anak-anak antum. Antum justru malah memiliki teman itu yang rusak. Siapa yang salah ketika anak kita rusak? Ya antum sebagai orang tua. Wah, Rasul sudah menyatakan dari awal sudah menyatakan beliau di abad yang sekian abad yang lalu, di masa beliau sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dinil khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seorang itu bergantung temannya, maka lihat siapa teman dia, yaitu pengaruh pergaulan itu dahsyat. Makanya diajari oleh Rasul untuk memilih teman-teman yang soleh. Demikian pula para sahabat pun juga menghasung anak-anak mereka agar bergaul dengan orang anak-anak yang soleh. Seperti itu. Bi'ah lingkungan yang soleh. Agar terjaga. Karena ini aset termahal. Nah, makanya kata Fudail bin Iyad rahimahullah, wa idza qalata qalib husnal adab fa innahu la yad'u ila al khair. Kalau kau mau bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya baik, karena dia orang yang akhlaknya baik enggak akan ngajakmu kecuali pada kebaikan. Sembari dididik ilmu din, sembari kalau bahasa kita kipas otak anak-anak kita untuk belajar ilmu agama Allah, hifzul Quran, hifzul hadis, hifzul mutun, dijaga pula pergaulannya. Dan yang berikutnya, dihindarkan dari hal-hal yang memudharatkan. dihindarkan dari perkara-perkara yang memudaratkan. Jangan sampai orang tua kecolongan di bab ini, bab membiarkan anak memegang sesuatu, bermain sesuatu yang memudaratkan anak dalam kelangsungan belajarnya, dalam kelangsungan ibadahnya, dalam kelangsungan menuntut ilmunya. Sudah ma'ruf sekarang-sekarang ini, di 10 tahun ke bawah ini, ke 10 tahun terakhir ini, marah sekali. Nah, terus 5 tahun terakhir ini tambah parah kondisinya. Anak-anak kita betul-betul rapuh, loyo, karena faktor mainan barang yang memudaratkan, yang merusak akhlak anak-anak kita, yang menghambat semangat ibadah dan talabul ilm, yang mengganggu aktivitas belajarnya, yaitu HP, Android, gadget yang semisalnya korban berjatuhan. Satu demi satu korban nampak di depan mata kita. Laporan demi laporan dari mudar di sini. Data demi data, anak-anak kita terpuruk. Ketika liar diberikan mainan yang namanya HP, yang belum saatnya dipegang, belum saatnya dia menguasai medan itu. Di masa-masa dia di ma'had, di pondok belajar, dan di usia dini sudah dijijeli, sudah dibiarkan, bahkan dibelikan HP Android yang jelas-jelas merusak anak tersebut. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab? Terlalu banyak telinga kita diperdengarkan di mahat sana, sekian tulap dikeluarkan di mahat sana, sekian tulap dikeluarkan di mahat sana, sekian tulap dikeluarkan di mahat sana, se-Indonesia. Ketika ditanya satu sumber dan intinya, HP Android penyebabnya. Sehingga mahat tidak sanggup mendidik mereka. Mahat tidak sanggup. Rata-rata mahat keluarkan itu kalau sudah parah. Kalau enggak parah, belum. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Apakah model-model seperti ini yang akan meneruskan tongkat estafet dakwah yang rapuh ilmunya, rapuh akhlaknya, rapuh semangatnya dalam ibadah kepada Allah? Mau jadi apa? Siapa yang nyesal? Harus berpikir realistis gitu. Di depan kita mereka ini. Nah, ini memerlukan betul-betul kerjasama, bersinergi antara suami istri dan pihak madrasah mahat untuk menjaga poin kedua ini. Tadi pertama kan kita sudah men-setting ini, artinya anak-anak kita betul-betul berupaya dididik dengan didikan yang syar'i. Naam, kitab wasunah ala fahmi salafil ummah, imahat yang betul-betul mengajarkan itu dan terus menghasun itu kan sudah, ini pilarnya tadi, faktor gangguan dan faktor godaan dan faktor yang bisa memalingkan itu semua dan menghancurkan anak, pergaulan, sudah keterangan tadi. Yang kedua adalah barang-barang ini, gadget ini, yang jelas-jelas di lapangan tidak mungkin ada yang melegalitas dan memuji, tidak mungkin. Dari salah ini, dari muter di sini, ahli sunnah di Indonesia ini, tidak mungkin akan menyatakan silahkan khabar anak-anak kita usia 12-13 tahun yang di pondok pegang hati masing-masing. Wis hari raya kalian, khabar. Tidak mungkin. Belum pernah mendengar sampai detik ini hasungan dari para mudarrisi pengampu ma'had yang anak usia 17 tahun ke bawah, ya, 12 tahun ke atas di ma'had yang tinggal di situ, mereka mondok kemudian dihasung untuk beli HP masing-masingnya pegang. Mau jadi apa? Ketika ditanya jawab kok mereka, kamu main HP Android? Iya Ustaz. Sampai jam berapa? Sering sampai jam 1, jam 2. Ya, tidak seperti itu. Jangan ditanya apa ditonton, jangan ditanya. Jangan ditanya apa ditonton. Ngomong. Tuh, dari mana mereka? Mereka daftar ke mahat kita. Ada interview, tes interview wawancara. Iya waktu itu. Coba generasi seperti ini yang akan megang estafet dakwah, tongkat seperti itu. Ya dilibas, dilibas. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini harus kita sadari, makanya orang tua, suami istri harus sejalan. Satu visi, satu misi, sejalan untuk mendidik anaknya pada kearah baik. Begitu sejalan, sepakat. Jangan sampai berbeda loh dalam masalah menangani masalah. Ini jadi masalah tersendiri. Ini akan merusak tatanan tarbiyah. Kalau orang tuanya, suami istri berbeda dalam mengambil sikap dan dalam mentarbiyah dan di dalam upaya untuk membenahi itu berbeda. Halal. Terus bagaimana upaya untuk menyamakan ilmu yang menuntun kita orang tua agar satu visi, satu misi dalam mendidik anak ilmu. Makanya kata Ba'dul Hukama, afdalu ma yuwarithul aba'u li abna'ihi sana'ul hasan wa adabul hasan wa ikhwanus salihun. Warisan yang hendak diwariskan yang paling afdol, warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah sanaul hasan, mengukir sejarah baik. Wa adabul hasan, akhlak yang baik. Wa ikhwanus sholihin, dan diberi teman-teman yang soleh. Itu warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Mengukir sejarah baik artinya apa? Sepanjang dia hidup dalam menuntut ilmu, terus menjadi seorang dai dan seterusnya, itu di atas sunnah, istiqomah di atasnya, itulah mengukir sejarah baik. Bagaimana sekarang kita ambil contoh Syekh bin Baz rahimahullah? Apa kata thullabul ilmi di dunia ini? Apa kata kaum muslimin di dunia ini tentang Syekh bin Baz? Apa kata para masyayikh tentang Syekh bin Baz rahimahullah? Ya ampun, dipuji-puji oleh para ulama Syekh bin Baz. Didoakan oleh kaum muslimin di dunia ini, didoakan oleh para thullabul ilm di dunia ini, rahimahullah. Qala Syekh bin Baz rahimahullah, terus seperti itu. Kenapa? Karena mengukir sejarah baik hidupnya. Coba saya tutup. Ibnu Qardawi. Atau cari komentar di bagi para ulama ahli sunnah. Ada ya, sampai ujung jelas. Justru yang ada itu, Allah yang dari Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ditanya, bagaimana menurut antum Syekh tentang tafsir di bidang Al-Quran? Kayaknya saya tutup. Kata Syekh, mutola'ati qalilun qalilatun jiddan. Saya sedikit mengkaji di dalam Quran. Silahkan kalian merujuk kepada Syekh Abdullah Duwes. Dia telah membahas dan membantah. Dan silakan kalian kembali kepada Ahuna Robi, Syekh Robi. Beliau juga telah menulis dan membantah kandungannya. Tanaul Hasan. Semua pada bilang Syekh Mubil rahimahullah, Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, itu doa itu. Semoga Allah rahmati, doa dari seluruh penjuru. Ikhwati fillah rahimani wa rahimallah, ini harus kita renungkan dalam kehidupan kita, dalam menaruni rumah tangga dan mendidik anak-anak kita. Sudah ada foto. Foto.
Nah, kata Abu Qurab Al-Marawi rahimahullah, demi Allah, sungguh duduk sesaat sejenak di masjid ini dalam keadaan kolbu itu rohah, kolbu itu tenang, tenteram, jauh aku lebih aku cintai daripada dua kerajaan Irak, dua kerajaan Irak, Basrah dan Kufah. Dan sungguh mengajarkan sebuah masalah agama bagi penuntut ilmu lebih aku cintai dibandingkan kerajaan manusia dan jin. Keutamaan talabul ilmu din, penuntut ilmu din, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata Ibnu Mubarak, awalul ilmi an-niyatu tumal istima' tumal istima' tumal fahm tumal ifad tumal amal tumal nashr. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, awal paling pertama dalam menuntut ilmu niatnya dulu diluruskan. Ajarkan ke anak-anak kita. Kalau sampai anak kita itu belajar menuntut ilmu karena takut abu dan umiknya, karena sungkan, karena suruhan, karena tidak enak, karena murni itu, khawatirnya apa? Ketika abu dan umiknya meninggal, dia tidak punya pegangan. Tapi ketika karena Allah, tunduk kepada Allah, ingin menjadi orang yang mulia, wajib hukumnya, berbeda lah. Pertama kali niat kata beliau, kemudian mendengarkan ilmu tersebut, kemudian memahami ilmu tersebut, kemudian menghafalkan, kemudian mengamalkan, kemudian menyebarkan ilmu tersebut, mendakwahi tadi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, fenomena yang mulai marak sekarang ini, subhanallah, anak-anak kita yang di pondok lagi asik-asik ya, senang-senangnya nuntut ilmu, semangat-semangat nuntut ilmu, ada saja gangguan. Apa itu? Ada yang bilang, di aku kepingin kerja. Ya. Ini masih di bangku pendidikan, masih di mas, belum lulus. Usia dilihat masih 18-19 tahun. Bahkan ada ikhwan, adiknya anak itu, nyampaikan ke anak itu masih usia sekitar 11-12 tahun, sudah bilang ke orang tuanya, ini adiknya yang bilang ke anak, masih hidup sekarang, di nanti aku kerja apa? Coba. Anak ini masih usia 11-12 tahun, masih di bangku SD. Ini adiknya, mintakan ke kita. Gimana ya, Ustaz? Anak kaget, Ustaz. Loh, kok bisa kamu sampai seperti itu? Jadi aku kan tanya dia aja nanti, mau kerja apa? Subhanallah. Artinya kalau usia 20, itu kan maghrib. Masuk akal lah. Ini, kita pasti. Nah, sekarang ini lagi marah ini. Anak-anak kita ini yang di, terutama di jenjang-jenjang tak khusus ya, usia 17 tahun ke atas ini sudah mulai bermunculan. Orang tuanya sama sekali tidak kepingin. Lah, jangan kamu belajar. Terus biar abi yang mencari maisyah untuk membiayai kamu. Anaknya dapat dari mana ini? Pahamkan. Kesibukan yang harus kamu terus lakukan adalah ilmu, itu yang paling afdol. Pahamkan itu keamanan kita, sehingga gak terkontrol itu dan tidak terkontrol, bukan bagaimana seperti ini. Mau jadi apa? Bagaimana dia menghadapi dakwah dan mau berdakwah jika karena hada? Nasihat yang luar biasa dari Malik bin Dinar rahimahullah, kata beliau, subhanallah, dalam sifatul shahwah, innal badana idza saqama la yanjahihi ta'amun wala syarabun wala naumun wala raha. Nah, sesungguhnya kalau badan itu, badan fisik itu sakit, maka makan, ya kan, minum, tidur, istirahat enggak enak. Badan loh, badan kita sakit ini, makan, minum, istirahat, tidur, dan lainnya. Wa kadzalika al-qalbu idza allaqa hubb ad-dunya lan yanja'i al-mawa'id. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula kalbu kalau sudah tergantung dengan dunia. Kalbu kalau sudah cinta dunia yang berlebihan, itu nasihat-nasihat gak mempan. Na'udzubillahi min dzalik kalau sampai seperti itu. Nah, coba ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sementara mereka para ulama salaf betul-betul mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang masya Allah. Nah, Imam Malik bin Anas pernah menyatakan kepada para pemuda-pemuda Quraisy, ya ibna akhi, kata Imam Malik, ta'allamil adab qabla an tata'allamil ilma. Wahai anak-anak saudaraku, kau belajar adab, akhlak, belajar adab dulu sebelum belajar ilmu yang lain. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, ini yang terus dihasung oleh para ulama salaf agar anak-anak kita betul-betul kokoh di atas ilmu dan betul-betul mereka ini rusuh fil ilm sebagai bekal untuk dakwah mereka. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Mawdu', kata beliau, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah. Barang siapa yang menterlantarkan urusan ta'lim, urusan ilmu untuk anaknya, apa yang bermanfaat bagi dia, kemudian dia tinggalkan anaknya begitu saja, sungguh orang tua itu telah berbuat jelek pada tingkat puncak kejelekan kepada anak. Nah, hati-hati, hati-hati. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa Taala buat kita. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, demikian yang harus kita perjuangkan hidup ini, bagaimana anak-anak kita terus tumbuh di atas sunnah, tumbuh di atas ilm, tumbuh di atas akhlak yang mulia terus, yang akan meneruskan tadi perjuangan tokat dakwah estafet orang-orang tua mereka, generasi kita, kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan amal ini yang akan bangkit. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu maka antum telah mengetahui, mungkin menyadari dan aham, siapa sih di antara kita itu kepingin terjatuh dalam fitnah? Siapa? Nggak ada, nggak ada. Atau senang kepingin agar terjerembab dalam kedudukan dalam fitnah? Nggak ada. Kita malah berlindung kepada Allah dari fitnah ma zahara minhu wa ma batan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mayoritas fitnah menimpa seseorang itu karena apa? Dhafus sabr wa qillatul ilm. Lemahnya kesabaran dan sedikitnya ilmu. Ini makanya hasutan anak-anak kita agar terus tadi itu direl yang syar'i tadi terus sampai layak. Ini penting untuk kita terus lakukan. Nah, ada sebuah nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Fitnah itu kata beliau, al-fitnah itu tansya'u taratan min fahmin fasid. Fitnah itu kadang-kadang muncul dari celah pemahaman yang salah. Karena dia memahami masalah, memahami agama atau ilmu yang salah, terkena fitnah, muncul fitnah itu. Dari itu. Kadang-kadang fitnah itu muncul dari apa? Minnat dan kahidin. Dari penukilan yang dusta. Dengan itu menyihir atau menyihir maksudnya bisa mengkondisikan dan menggiring opini bahwa dia yang paling benar padahal dia pendusta. Nah, sehingga orang-orang terkelabui dan terjerembab dalam kubangan fitnah akibat dusta itu. Dan kadang-kadang fitnah itu muncul dari apa? Min haqqin sabit, dari sesuatu yang hak yang sahih tapi tersamarkan bagi seseorang, dia enggak paham. Larut ke fitnah. Karena enggak mau memahami hak tersebut. Wa taratan min ghurbin fasik wa hawa muttaba. Kadang-kadang fitnah itu muncul dari apa? Dari tujuan yang buruk. Ini sudah dakwah sudah dicampur dengan politik gitu loh. Atau dengan berbagai makar-makar di dalam, sudah tujuannya sudah tujuan bukan enggak ikhlas karena Allah, sudah tujuan duniawi atau yang semestinya. Atau tujuan mengumpulkan massa, atau tujuan enggak kehilangan massa, sudah seperti itu tujuannya. Hawa yang diperturutkan. Fa ya min ammi man umya fil basira. Naam. Wa fasadin fil iradah. Ini orang yang gelap dari ilmu dan rusak dalam iradahnya dia, keinginan dia. Itu fitnah timbul muncul dari situ. Ilmu tadi itu, ilmu nafi, terus akhlakul karimah, itu yang harus kita hasung untuk diri kita, anak-anak kita terus sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan pada malam ini. Semoga Allah Jalla wa'as memberikan kepada kita dan anak kita betul-betul kokoh di atas sunnah, kokoh di atas iman, ilmu dan amal. Nah, dan pokok di atas akhlak yang mulia sehingga tongkat estafet dakwah itu berjalan dan betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dan garis yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana salaful ummah memahami dan menjalaninya. Wallahu a'lam bishawab. Nabtaghi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك واتوب إليك والحمد لله رب العالمين.